En það átti að vera reynt.
Var það?
Já, já. Og þessi borga var ákvæmlega hjátúrfull.
Já.
Hún sá alls konar skottur og móra.
Já, já.
En hún sagði að það kemi engin skotta á undan laugardæla fólkinu. Þegar það kæmi þá sagði hún alltaf hund með ljós í skotti.
Já.
Og það var merki þess að það var gott fólk,
já, sagði hún. Já, já.
Já. Og þessi Hildur hún voru skringileg. Einu sinni þá það hafði verið mikil rosatíð og það var búið að rífa niður mikil heig út á útengi en var ekki hægt að þurrka að bagga.
Já.
Svo er Jóhanna þessi uppöldi systir mín og ein systra mín er að fara inn og engjar og ganga fram hjá það sem Hildur var að raka og það var hask úti og vindin bara frá Hildi.
Já.
Og Jóhanna segir, jæja Hildur minn, heldur nú ekki blessaður himna og faðirinn fara að gefa okkur þurrka á heið okkar. Þá svarar Hildur, hann má aldrei vera að því, hann er alltaf að skera torf.
Já.
Hún hélt að hún væri að spyrja, Jóhanna væri að spyrja Bjarna manninnar.
Já.
En Bjarni tók það ráð þegar hann náði engu heið heim að fara að skera torf til að hafa það í lagi því það hafði heikarða.
Já.
Og þurfti að tefa heið.
Já. Og var þetta hjálega þarna sem
bjó
á?
Já.
Já.